Yes, så vil jeg gå på. Ja, men glædelig første søndag advent, vil jeg starte med at sige. Det er jo advent nu, og det betyder, at vi ser sådan lidt frem mod julen, hvor vi jo fejrer blandt andet, at Gud han holdt det, han lovede. Det er også det budskab, som vi skal stoppe for i dag, at Gud han virkelig sendte den frelser, Messias, Jesus, sådan som han havde lovet det. Og vi skal fokusere på et af de løfter, som Gud havde givet på forhånd, gennem profeten Mika. Og ja, det skal vi gøre ud fra Mikas bog kapitel 5, vers 1-3, og det står på side 827. Og jeg synes, vi skal rejse os op og læse teksten. Ja. Der står sådan her: Du Betlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter. For dig skal der udgå en, som skal være hersker i Israel. Hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage. Men han skal prisgive dem, indtil den fødende kvinde har født, og resten af hans brødre vender tilbage til israelitterne. Da skal han træde frem og vogte i Herrens styrke, i Herren sin Guds navns storhed. De skal bo trygt, for hans navn når til jordens ender. Han skal være fredens herre. Ja, vi skal bede sammen i vores sted. Herre Gud, vi takker dig, fordi at, ja, at du kom sådan, som du havde lovet forud. Og herre, vi beder dig om, at vi i dag må blive stille for dine løfter. Og ja, for tillid til dig som en, som er den, der holder, hvad du lover, her. Her vi beder dig om, at du vil være til stede med din ånd nu, og åbne dit ord for os. Amen. Ja. En af de ting, som jeg kan blive slået af, når jeg læser profetier i det gamle testamente, det er ofte, hvor konkrete de er. Det er gået op for mig igen og igen, når jeg har læst. Profetierne, de nævner ofte sådan helt specifikke detaljer, som, ja, som jeg synes gør summen af Guds ord så meget større. Det styrker tilliden til Guds ord, når vi ser, at ordene er gået i opfyldelse, selv i detaljen. Og her er Mikas bog, kapitel 5, vers 1-3, bestemt ikke nogen undtagelse. Der skal komme en konge, en hersker i Israel, sådan hører vi i vers 1. Om den her konge, så står der, at han skal være af Judas slægt. Den her lovede Messias konge, han skal altså ikke komme fra en hvilken som helst af de 12 israelitiske stammer. Han skal være af Judas slægt, ligesom kong David var det. Ja, nu har vi jo haft lidt om kongetiden her i løbet af efteråret, og måske så kan vi huske, vi har i hvert fald været inde på det flere gange det her efterår, hvordan det blev lovet kong David, at der skulle komme en efterkommer af ham, hans eget kød og blod, og efterfølge kong David, og det skulle være en særlig konge, en konge, som ja, hvis kongedømme Gud ville grundfeste til evig tid. Men her i Mikas bog, så hører vi altså, at ikke nok med, at der skal komme en konge af Judas slægt, og ikke nok med, at det skal være en konge af Davids slægt, som ja, David var af Judas slægt, så det er sådan en yderligere indsnævring. Men så skal denne konge også udgå fra Betlehem, står der. Ja, det er altså ikke bare Judas slægt, det er heller ikke bare en gren af Judas slægt, af dem, der er efterkonger af kong David. Nej, det er den del af Judas slægt, som både er efterkonger af kong David og er født i den her lille, uanselige by ved navn Betlehem. Måske så har vi lært og sunget det til hudløshed, at et barn er født i Betlehem. Men det at synge, at Jesus han er født i Betlehem, det er ikke bare en konstatering af, hvilket postnummer Jesus han blev født i. Det er en understregning af, at Mika han talte sandt, da han 700 år før Jesus blev født, ja, forudsagde, hvor det ville ske. Ja, det synes jeg er stort. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis man sådan sammenligner med vores tids profeter eller vores tids sådan kommentatorer, som prøver at spå ud i i fremtiden. Nu her i fredags, tror jeg det var, så blev der lige indgået en finanslov mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Og hvis man bare spoler 2 måneder tilbage, så var der nogle kommentatorer, som spåede ud i fremtiden og sagde, at det ville ikke komme til at ske. De ville ikke kunne blive enige, og der ville blive udskrevet et nyvalg. Det ville være konsekvensen af det. Man kunne også tænke på andre kommentatorer, folk som sagde, at det var umuligt, at Donald Trump han kunne blive valgt i USA. Sådan er det for vores tids profeter. De kan måske nok få taletid uden problemer og udbrede sig med den største selvsikkerhed. Men få måneder efter, måske et halvt år efter, så har virkeligheden ændret sig. Der er måske nogen, som har lært af den her omskiftelighed og begyndt at udtale sig sådan mere generelt, fordi det er svært at spå om fremtiden. Men her så står Guds ord virkelig som en tydelig kontrast. Mika han forudsagde ved Helligånden, hvad der ville ske, og hvor det ville ske, og han gjorde det i detaljen. Han sagde, at Jesus ville blive født i Bethlehem. Ja. Men her 700 år før Jesus han blev født, der hvor Mika han talte ordene, så er det ikke sikkert, at der er mange, der har forhåbninger til den her hersker, som skulle komme med et hidtil uset kongedømme. Men man kan i hvert fald godt forstå, hvis der har været en eller anden israelit, der har siddet nede ved det døde hav og tænkt, at Gud måske alligevel havde taget fejl. Måske havde Gud lovet for meget. I hvert fald så virker historien om kongerne i Israel som en kæmpe fiasko. Det begyndte ellers så stort med pomp og pragt. Alle verdens riger kom med gaver. Dronningen af Saba kom for at høre Salomos visdom. Rigdommen var stor. I perioder var der fred. Alle fjenderne blev bekæmpet ned. Og der blev sågar bygget et tempel, der blev bygget et kongepalads. Men lige så stille og roligt, så begynder det at gå ned ad bakke. Efter kong Salomo han dør, så bliver kongeriget delt i to. Salomos søn han får lov til at regere over den sydlige del, det man kalder sydriget, Judarige, mens en anden slægt ved navn Jeroboam, han bliver konge over den nordlige del, nordriget, Israel. Og man kan måske begynde at tænke, måske så var det, som Gud egentlig havde lovet, at når han lovede et evigt kongerige, at det bare skulle være på israeliternes hænder. Nu var israeliterne måske delt i to kongeriger, men der var dog stadig kongeriger for israeliterne. Ja. Hvis man ser på de her to kongeriger, så kan man godt sige, at de vist har haft en indbyrdes kamp om, hvem der skulle være den rigtige aftager af det her løfte til kong David. Var det nordriget? Nordriget, de havde jo 10 ud af 12 stammer. Det er jo størstedelen af befolkningen. Eller var det sydriget? Sydriget, de havde jo hovedstaden, de havde Jerusalem, og templet, de havde ovenikøbet den rigtige kongeslægt, Judas slægt, altså Davids slægt. Ja. På et tidspunkt så sker det jo så det, at nordriget, det bliver ført i eksil, og så er der måske nogen i sydriget, som har tænkt, jamen så var det jo os, det handlede om. Så var det ikke nordriget. Nu er det i hvert fald tydeligt, at der ikke vil komme noget evigt kongerige i den nordlige del af Israel, når det havde mødt sin afslutning. Men hvis vi havde læst hele Mikas bog her i sin sammenhæng, Mika, som har profeteret i sydriget, så kan man læse hans profetier om, at Gud også en dag vil jævne Judarige med jorden. At han også vil føre dem i eksil, ligesom med nordriget. Årsagen, det var israeliternes synd, der står blandt andet at de, om lederne, at I hader det gode og elsker det onde. De synder mod Guds vilje, og derfor så ville Gud minde dem om deres totale afhængighed af ham ved at føre dem i eksil. Og hvis man læser andre tekster om det her, så kan man se, at det var også det, der skete rent historisk, at sydriget Juda, det blev jævnet med jorden. Det blev ført i eksil, sådan som Mika havde talt om. Nordriget, det falder. Mika siger, at det en dag også vil ske for sydriget, og en dag så sker det. Begge riger er faldet, og alle er ført i eksil. På det her tidspunkt så ligner Guds løfte om en evig konge en fiasko. Mika han siger sågar, at Jerusalem det skal blive til ruiner, og tempelbjerget bliver kratbevokset høje. Det bliver fuldstændig jævnet med jorden, det her judarige. Folket er væk, og måske vigtigst af alt, der er ikke længere nogen konge. Men for hver gang, hvor det går galt for Israels folk, for israelitterne, så bliver det bare tydeligere og tydeligere, at kongen, der skal være konge for evigt, han skal være konge på en anden måde. Mika, han kan prædike om to forskellige ting samtidig. Han kan prædike om, at der kommer en dag, hvor judæerne de skal føres til Babylon i eksil. Hvis vi har læst i kapitel 4, lige over vores tekst, kapitel 4, vers 10, så kan vi læse det. Der bliver sagt, du skal komme til Babylon. Og dermed så understreger Mika, at der kommer en dag, hvor judæerne de bliver ført i eksil. Og dermed så vil heller ikke judæerne have nogen konge på Davids trone. Men samtidig så kan han prædike videre om de løfter, som først blev givet til kong David, som folk levede i en forventning om, i det han siger, at der skal komme en hersker i Israel. En hersker i Israel. Det ene, det udelukker ikke det andet. Det var ikke en fiasko, da judæerne måtte indse, at det nok heller ikke var dem, der kom til at levere den konge af Judas slægt, som var blevet lovet i en ubrudt kongerække. Kongen, han ville komme, og han ville komme af Judas slægt, men hans kongetrone, den skulle ikke være evig, fordi rækken af konger var en ubrudt kongerække. Han skulle være konge for evigt, fordi han altid har været konge. Der står nemlig om ham her i vores tekst i vers 1, at hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage. Det var en konge, som altid havde været. Det var en konge, som var evig Gud. Judas endelige fiasko, det får os på en måde til at rette blikket frem mod den lovede Messias. Mod Jesus som den lovede Messias. Da kongeriget det blev lagt i ruiner og ført i eksil, og kongetronen blev besejret af fjenderne, så var Jesus der allerede som den evige konge over det alt sammen. Og i julen, så blev han født som menneske ind i vores verden, sådan som det var blevet lovet. Ja, hvad var det så for en konge? Jo, for det første så var det en, som skulle være leder med Guds styrke og hans navns storhed. Den står der i vers 3. En konge, hvis suverænitet ikke begrænser sig til et bestemt geografisk område, men en, som er konge til jordens ender. En konge, som har al magt over naturkræfterne, over al sygdom, over liv og død. Og ganske som forudsagt, så kom Jesus, og han gjorde ting, som kun Gud kunne gøre. Han stillede stormen på søen. Han helbredte lamme og blinde. Han gjorde døde levende og opstod selv af graven. Jesus han var i den grad en konge med Guds styrke og med hans navns storhed. Og han brugte endda Guds eget navn om sig selv. For det andet så hører vi om den her konge, om Jesus, at han skal vogte. Han skal vogte i Herrens styrke, står der i vers 3. Altså ligesom når man vogter får. Han skal lede, han skal beskytte os, han skal passe på mod fjenderne som en hyrde, der er villig til at give sit liv for sin forflok. Og som hans får, så skal vi bo trygt. Og på den måde så bekræfter det også det, som Jesus han sagde om sig selv, at han var den gode hyrde. Han siger, jeg er den gode hyrde, jeg sætter mit liv til for fårene. Han gav sit liv for, at vi kan have fuld tryghed og fred i ham ved hans død. Ja. Gud han holdt, hvad han lovede. Det er simpelthen det budskab, vi skal have med i dag. Jesus han kom præcis sådan, som Gud havde lovet. Og ja, her for nylig så læste jeg lidt i starten af Matteus evangeliet, og jeg talte lige op i de første fire kapitler af Matteus evangeliet, så står det 6 gange noget med det her. Dette skete for, at det skulle opfyldes, som Herren havde talt ved profeten. Eller da opfyldtes det, som var talt ved profeten. Med andre ord, Gud han holdt, hvad han havde lovet. Jesus han kom som opfyldelsen af profetierne om ham. Gud holdt, hvad han havde lovet. Ja. Men hvad betyder det egentlig for os, når at vi ser, at Gud han holder sine løfter? Jo, for det første så betyder det, at vi kan stole på Gud. At Gud han har vist sin trofasthed en gang i historien, og at det må få os til at stole på Gud. Noget af det, som fylder i profeten Mikas forkyndelse, det er også sådan en forundring over, at folk de nu har vendt sig væk fra Gud, når at han nu har handlet mod dem, som han har i historien. I kapitel 6, så står der blandt andet, og det er Gud, der siger gennem Mikas mund, i vers 4, jeg førte dig op fra Egypten, jeg udfriede dig af trællehuset. Det her, det er præcis den samme mekanisme, som Mika han profeterer om, kan man sige. Gud han havde lovet Abraham et land, men så kommer israelitterne altså til at være i eksil i Egypten. De bor der i 430 år, før Moses han fører dem ud af Egypten og giver dem det land, som han havde lovet Abraham. Med andre ord, så gik der lang tid fra, at Gud han havde givet løftet til Abraham, til at israelitterne kunne se det gå i opfyldelse. Men på Mikas tid, så havde de løftet, og de havde historien om, at det var gået i opfyldelse. At folket det var blevet ført fra Egypten, blevet udfriet af slaveriet og blevet ført tilbage til Israel, sådan som det var blevet lovet. Ja. Hvad siger det om Gud? Jo, det siger, at Gud han er til at stole på. Ja. På samme måde så er det med de løfter om en konge, som Mika og alle de andre profeter kom med. Der skulle gå mange år, og måske altså fra løftet til kong David og de løfter, som var i fortsættelse det, at de blev givet til, at man skulle se opfyldelsen af dem. Og måske så havde nogen mistet troen på Guds løfter. Men Gud han endte alligevel med at opfylde dem, da han sendte sin søn, Jesus Kristus. Ja. Ja, hvad betyder det, når vi ser, at Gud holder sine løfter? Jo, for det andet så betyder det, at vi i sidste ende også er overgivet til Guds løfter. Vi skal lige prøve at slå op i Hebræerbrevet i kapitel 11. Hebræerbrevet kapitel 11, det står på side 1106. I Hebræerbrevet kapitel 11, så hører vi om en masse mennesker, som har levet deres liv i troen på Guds løfter. Hebræerbrevet kapitel 11, vers 6, og det står på side 1106. Der hører vi blandt andet om Noah. I tro fik Noah et varsel om det, som endnu ikke var at se, og byggede i sin gudfrygtighed en ark til frelse for sit hus. Ved denne tro bragte han dom over verden, og han blev selv arving til retfærdigheden af tro. I tro adlød Abraham kaldet om at bryde op og drage afsted, drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog afsted uden at vide, hvor han kom hjem. I tro så han sig ned i det forjættede land, som i et fremmed land, og boede i telte sammen med Isak og Jakob, medarvingerne til det samme løfte. For han ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber af Gud. I tro fik selv Sara, der var ufrugtbar, kraft til at grundlægge en slægt, skønt hun var ud over den alder, fordi hun anså ham, der havde givet løftet for troværdig. Derfor blev også efterkommer efter en eneste mand, der endda havde mistet sin livskraft, så mange som himlens stjerner og som de talløse sandkorn på havets bred. Med troen i behold døde alle disse, uden at have fået løfterne opfyldt. De havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne. Ja, så vidt Hebræerbrevet. Måske så kan vi nogle gange tænke, at der har været i perioder i historien, hvor det var lettere at tro på Gud. Måske især, hvis vi tænker på den bibelske historie, hvor det virker som om, at det kan bare virke som om, at det bare var lettere der. Ikke? Det at tro på, at der kommer en dag, hvor den her verden, som vi kender den, Den vil møde sin afslutning, og hvor Gud han vil omskabe den her verden fuldstændig for at genoprette en ny jord. Det kan nogle gange virke måske vildt, når man jo kun kender til verden, sådan som den er. Alligevel så bilder jeg mig ind, at det er et synsbedrag, som vi kan opleve på afstand i historien, når vi tror, at der var en gang i den bibelske historie, hvor det var lettere at tro. Et synsbedrag, som måske kommer, når vi læser Bibelen i sin sammenhæng, og vi kan se, okay, der er et løfte, og der blev det opfyldt. Ja. Vilkåret for adskillige troende mennesker, som har levet før os, det var, at de levede deres liv i en forventning, uden at se løftet gå i opfyldelse. Det gælder Noah, som måtte bygge en båd, fordi Gud han havde advaret ham om, at syndfloden den ville komme. Noget, som måske har virket som et tåbeligt projekt, hvis ikke det altså var, fordi han stolede på Gud. Det gælder Abraham, som rejste til et fremmed sted, fordi han var blevet lovet et land, men som aldrig rigtig fik lov til at se, at det her land det blev fuldt ud taget i besiddelse af ham og hans efterkommere. Det galt for Sarah og Abraham, som var blevet lovet, at deres efterkommere de ville blive så mange som himlens stjerner, så mange som sandkornene på stranden, men som reelt aldrig rigtig fik lov til at opleve, at deres slægt kom op i den størrelse. De levede i forventning. De måtte stole på et løfte, som de ikke havde set gå i opfyldelse. De havde kun ordene at klynge sig til. På samme måde så er vi i sidste ende overgivet til Guds løfter. Okay, vi ved måske, at Gud før har holdt sine løfter, så hvis der endelig skulle være nogen, som havde en fordel, så måtte det på en måde være os i forhold til Noah, Abraham og Sara. Men grundlæggende så har vi de samme vilkår. Vi har ikke set den nye jord. Vi har kun løfterne at holde os til. Ja. Et af de løfter, det skal vi slutte med, det er fra Mikas bog i kapitel 4. Nu skal jeg lige se. Mikas bog kapitel 4 på side 826. Mika han kigger nemlig endnu længere ud i fremtiden. I kapitel 4 vers 1 så siger han sådan her. Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt, højt over bjergene, knejsende over højene. Folkene skal strømme dertil. Talrige folkeslag skal drage afsted og sige, kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus. Han skal vise os sine veje, og vi skal gå på hans stier. For belæringen udgår fra Sion og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal skifte ret blandt mægtige folkeslag i det fjerne. De skal smide deres svær om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte svær mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig. Tænk engang det her, Mika han har talt om på det her tidspunkt, det er, at der kommer en dag, hvor at vi skal samles på tværs af alle folkeslag sammen med Gud. En dag, hvor at der ikke længere skal være krig, der står, at svær skal smides om til plovjern. Midler til lidelse og ondskab, de skal blive midler til godhed og glæde. Altså hvis vi skulle overføre det her til vores tid, så ville det jo være sådan noget med, at maskingeværer og automatrifler, de skulle blive smeltet om til traktorer og køkkenmaskiner. Det er et vildt udsagn, Mika han kommer med her. Det er et løfte, som Mika gav, eller som Gud gav ved Mika. I julen så kan vi fejre, at Gud han holdt det, han lovede, da han sendte sin søn, en som blev født i Bethlehem af Judas slægt. Men opfyldelsen af løftet, det peger også frem. Det minder os om, at Gud også vil holde de løfter, som han har givet os. De løfter, han har givet os om en evig fremtid sammen med ham. Ja, så lad os bruge adventstiden her til at holde fast i den forventning i tillid til, at Gud han er til at stole på. At som Gud han holdt sine løfter engang, sådan vil Gud også opfylde sine løfter for os. Ja, vi skal bede sammen. Herre Gud, vi takker dig, fordi at dit ord det er sandt og pålideligt, og tak, at du selv i detaljen mange hundrede år før har forudsagt, hvordan det skulle ske her. Herre, det er... Man kunne synes, at det var våget påstande at komme med i så god tid, men Herre, du viste, at det ikke bare var tomme ord, som ændrede sig med tidens tand, men at det var sandt. Tak, at du sendte din søn som en frelser for os, som en evig konge og hersker. Og Herre, vi beder dig om, at når vi ser det, at det må få os til at tro på, at du er til at stole på, og vi må fatte tillid til dig og tro, at de løfter, som vi endnu ikke har set gå i opfyldelse, dem er du også i stand til at holde. Herre, det takker vi for. I dit eget navn. Amen.